Iš apaštalų darbų. Pauliaus palydovai nuvedė jį iki Atėnų. Gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotiejui, kad kuo greičiausiai atvyktų pas jį, grįžo atgal. Paulius atsistojęs Areopago viduryje prabilo. Ateniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievo baimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu nežinomam Dievui. Taigi aš noriu jums skelbti tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apriežtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai, mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė esanti panaši į auksą, sidabrą, akmenį, arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Dabar Dievas pažvelgė toliau, negu siekia nežinojimo laikotarpis, ir skelbia, jog visiems žmonėms, kur jie bebūtų, reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Šitai Paulius apleido jų būrį. Vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Jų tarpė Dionizijus, Areopago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Tai Dievo žodis.
Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkite viešpatį danguje, šlovinkite jį ten aukštybėj. Šlovinkit jį visi angelai, šlovinkit viešpatį dangaus kareivijos. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Žemė valdovai ir visos tautos, jūs kunigaikščiai ir žemės teisėjai, jaunuoliai mergaitės, seneliai su mažutėliais. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Garbinkit viešpaties vardą, nes jisai vienas didingas. Jo šlovė aidi po dangų ir žemę. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbė. Alleluja, 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 alleluja. Aš prašysiu tėvą, ir jūs duosims kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs įves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi vykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Tai Viešpatie žodis. Šios dienos Evangelijoje yra pasakyta, kad tiesos dvasia jūs ves į tiesos pilnatvę. Kitur yra sakoma, sako, tiesa jūs padarys laisvus. Ir buvimas tiesos pilnatvėje, na, tai reiškia, atneša laisvės pilnatvę. Galbūt yra tekę jums arba rekolekcijose dalyvauti, arba galbūt šiaip per pamokslą, kai yra kalbama apie Jono Evangeliją, tai yra tas laikas, kada dažnai ją skaitome ir kur, pavyzdžiui, yra minima apie tą mylimąjį mokinį ir sako, nu va, žiūrėkit dabar, pasimkite tekstą, paskaitykite ir vietoj mylimasis mokinys rašykite savo vardą. Nu ir va, pažiūrėkite, kaip tai skambės. Ir čia tarsi, nu va, irgi viena iš galimybių, kodėl Jonas nerašo, kad čia jisai jis, o kad mylimasis mokinys, jog suprastų, jog, na va, kiekvienas mokinys yra tas, kuris prisiglaudžia, ne, tas, kuris greičiau pribėga, tas, kuris, na, trokšta, ieško ir laukia. Tai nežinau, ar vadovaujantis šiuo principu, ar kažkokiu kitų principu, pasaulis, žiūrėdamas į tai, kas gali žmogų išlaisvinti, vietoj tiesos bando irgi įrašyti įvairiausius žodžius ir bando pasiekti tai, ką Dievas siūlo, ne? Na, va, tiesa ves į pilnatvę tiesos, ne? Tiesa išlaisvins. Tai, manau, labai gerai žinomas posakis buvęs 20 amžiaus viduryje, kai buvo sakoma ne tiesa išlaisvins, o arbach maich, macht frei. Ne, darbas jūs išlaisvins. Žinote, kur tai buvo užrašyta? Virš koncentracijos stovyklos įėjimo. Toliau ir dabar, ir per visą kitą, dabar ypatingai, manau, kada yra internetinė erdvė pasiekiama, vėlgi bandoma kalbėti apie tą pačią, apie tai, kas padarys jūs laisvus, ir tai gali būti išsilavinimas. Nu, vat, išsilavinęs žmogus yra laisvas žmogus. Arba gali būti, nežinau, turtai, vat, turtingas žmogus, ne, yra laisvas žmogus, nes tada gali daryti, ką nori. Arba, nežinau, valdžia, tas, kuris turi daug valdžios, vėlgi yra laisvas. Ir žodis yra naudojamas tas pats, bet kas galima kalbėti, pavyzdžiui, apie, na, sveikas žmogus yra laisvas. Ir dėl to daryti bile ką, kad tik taptum sveiku, nes tada galėsi daryti, ką nori, nes turėsi pajėgumo. Ir dar daug, daug dalykų galima būtų įrašyti į tą, kas padarys laisvus. Bet kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie bet ką kitą, kas nėra tiesos dvasia, ne, tas nepadaro žmogaus laisvus. Galbūt praplečia tam tikrus horizontus, galbūt suteikia galimybę tam tikrų daugiau dalykų daryti arba daugiau dalykų pasiekti, bet tuo pačiu, na, tai padaro žmogų priklausomą. Jau nekalbėsiu apie tą pirmąjį posakį, kur darbas išlaisvina, čia ten, na, iš vis, sakant, pasidyčiajimas iš to yra, bet galime kalbėti, sakau, apie, pavyzdžiui, išsilavinimą. Tai išsilavinimas, kuris yra pats iš savęs, nu, nėra blogas dalykas, bet suprantame, kad jisai, na, išsilavinimas labai susijęs su proto gale. Ir tai reiškia, kad žmogus, na, siekdamas, jisai visą laiką stengiasi arba yra priklausomas nuo to, kokia yra proto gale, o su amžiumi, žinot, įvairiai nutinka. Ir tai reiškia, kad vieną dieną žmogus gali prarasti tai ir jisai daro viską, kad tik tai išsaugotų tai, nes tada tai duoda jo, reiškia, laisvės garantą. Kaip sakau, mes galime kalbėti apie, nežinau, pinigus arba valdžią, tai reiškia turtai padaro taip, jie duoda daug galimybių, iš tiesų daug nuostabių dalykų galima padaryti, turint užtektinai finansų. Bet sutikite, kad kuo daugiau žmogus turi, tai vienas dalykas, jis tuo labiau bijo tai prarasti, o kitas dalykas, na, žinot, tas žodis gana, jisai sunkiai egzistuoja tokioje situacijoje. Ir vis atrodo, neužtenka, nes gali kas nors nutikti. Ir vis reikia daugiau, ir vis labiau. Ir savo aš prisimenu dar prieš seminariją, kai draugavau su mergina, kuri sakė, vat, mano šeima jau turi pinigų tiek, kad užteks man, vaikams, anūkams ir pronukiams. O tėvai taip įėjo į tai, nes pradėjo įeidinėti į pinigų gamybą, na, po nepriklausomybės. Kada atsimenate, kas atsimenate, buvo, nu, nelengvas laikas. Ir kada norėjo aprūpinti vaikus. Bet, sako, taip į tai įėjo, kad tapo nuo to priklausom, nebegali sustoti ir vis atrodo mažai. Tai kur čia ta laisvė? Ar ne? Arba su ta pačia gale, vėlgi, visur kur, be kur mes matome, kad, na, tai suvaržo, tai įpareigoja ir padaro priklausomu. Kodėl žmonės nenori priimti to, kad tiesa padarys laisvus, kad tiesos dvasia yra ta vienintelė, kuri veda į tiesos pilnatvę? Todėl, kad tiesa yra tiesa apie viską, bet ne tik tiesa apie tai, apie ką aš noriu. Tai reiškia, ne tik tai, kas man patinka, aš noriu va tik apie tai turėti tiesą. O tiesa sako, ne, ta tiesa yra ne tik tai apie pasaulį, ta tiesa yra ir apie tave, ir apie tavo elgesį, ir apie tavo, reiškia, kryptį ir visą kitą. Ir šia prasme, tiesa, ji tampa, na, nepatogi. Kodėl nepatogi? Ar apskritai tiesa gali būti patogi? Kaip galvojate, tiesa gali būti patogi? Kas galvojate, kad tiesa gali būti patogi? Nu, mes jau dviesi, trysia galvojame, kad tiesa. Tarsime, kad bet tik tai tuo atveju, jeigu pagal tiesą gyveni, tada tiesa yra patogi. Kadangi nei vienas iš mūsų pagal tiesą negyvenam, todėl yra išpažintis, ne? Tai natūraliai ji mums čia žemėje niekada netaps patogi. Bet šiaip tiesa gali būti patogi. Tai, sakant, jau kai nueisim ten, tiesa taps labai patogi. Nes jau būsime perėję per visą tą ištyrinimą. Bet nuo to, kad ji yra, na, nepatogi, tai nėra priežastis jos atmesti. Nes gyvenimas vis labiau pagal tiesą, nu, padaro ją labiau patogią. Kodėl? Todėl, kad, ne todėl, kad mes tiesą prisitaikom pagal save, o todėl, kad mes prisitaikome prie tiesos. Vis labiau ir labiau. Ir šiandieniniame pasaulyje, kur, žinot, kaip sakant, kiekvienas, sakoma, gali turėti savo tiesą. Ir čia yra mano tiesa ir tu nelysk su savo tiesa. Atėjus pas Dievą, būnant bažnyčia, atleiskite, šitas dalykas bažnyčioje negalioja. Jūs atėję į bažnyčią negalite turėti, arba būdami bažnyčios dalis. Atėję į bažnyčią galite, bet būdami bažnyčios dalis jūs negalite turėti savo tiesos, kuris skirtusi nuo dvasios tiesos. Todėl, kad vadinasi, tai yra kažkokia kita dvasia, kuri veda. O bažnyčioje gali vienintelė dvasia vesti, tai yra tiesos dvasia, Dievo dvasia. Ir va čia tas yra pirmas tas susikirtimas, kur supratimas, kad kaip bebūtų, mano tiesa, mano asmeninė tiesa, kaip sakytų šiandienis pasaulis, jinai niekada negali būti daugiau už tą tiesą. Aš galiu turėti norų, aš galiu turėti, nežinau, vilčių, troškimų, kad būtų vienaip arba kitaip. Bet tiesa yra jinai nepajudinama. Ir bažnyčia tiesos negali keisti ir niekada nekeis. Todėl viltis, kad kažkas, kas yra tiesa, kas yra Dievo pasakyta, kad, na, kadangi pasaulis keičiasi vieną dieną, bažnyčia irgi pakeis savo požiūrį, nu, yra, nežinau, kaip čia gražiai pasakyti, naivus požiūris. O per tokį naivų požiūrį, natūraliai žmogus praranda labai dovanų ir malonių, nes kai tiesa išlaisvina, kai mes jaučiamės saugus, ne, išlaisvinti, mes stovime su atvira krūtine, su atvirom rankom, pasiruošę priimti dovanas. Ir kuo labiau žmogus yra priklausomas, tuo jis labiau yra susigūžęs, tuo jis labiau yra užsidaręs ir tuo mažiau dovanų Dievas sugeba įpilti žmogaus gyvenimą. Tai nebijokime tiesos, net jeigu ta tiesa parodo dėmes mūsų gyvenime. Dievas paliko tai, kas nuplauna, kas perkeičia, kas apvalo, kad vėl galėtume stoti ir pradėti gyventi tiesoje. Amen.